Zisa Domnul, ascultați pilda aceasta, era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în vison și care petrecea în toate zilele înconjurat de slavă. Iar un sărac anume Lazăre, care zăcea înaintea porților lui plin de bube, dorea mult să se sature din fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, căci până și câinii venind lingeau bubele lui. Și a murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit apoi și bogatul și l-au îngropat. Și în iad, ridicându-și ochii, el care era în chinuri, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Atunci a strigat el și a zis, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și întingă vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avram a zis, Fiule, adu-ți aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viața ta și Lazar și-și de rea pe cele rele. Dar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești, și peste toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie adâncă întărită în așa fel, ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi, orice de acolo la noi, să nu poată să treacă. Atunci el a zis, te rog, dar, Părinte, să-l trimiți acasă la tatăl meu, căci am 5 frați, să le spună acestea ca să nu vină și ei la acest loc de chin. Avram i-a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să-i asculte pe ei. Dar el a zis, nu, Părinte Avrame, ci dacă cineva dintre cei morți se va duce la ei, se vor pocăi. Atunci Avram i-a spus, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede, nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc. Soyons attentifs. Le Seigneur dit, il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de lin fin et qui faisait chaque jour des festins somptueux. Et un pauvre du nom de Lazare gisait près de son portail, tout couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ceux qui tombaient de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, en proie au tourment, il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare dans le sein d'Abraham. Alors il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare trempé dans l'eau, le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car dans ces flammes je souffre cruellement. Abraham lui répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie, et Lazare c'est mon. Maintenant donc il trouve ici consolation, et c'est ton tour de souffrir. D'ailleurs, entre vous et nous s'est ouvert un abîme profond, et ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent, non plus que ceux qui voudraient passer de là jusqu'à nous. Le riche dit alors, Père, je te prie donc d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur fasse la leçon de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de tourment. Et Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Mais le riche reprit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils se repentiront. Mais Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne croiront pas davantage quelqu'un qui ressusciterait d'entre les morts. Je vais parler en roumain, donc je demande aux Français de se mettre à côté de quelqu'un pour traduire. J'ai peur que si je vais parler en français, je vais pas prendre toutes les nuances que je voudrais vous présenter. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Evanghelia de astăzi ne pune în față o pildă pe care Hristos a rostit-o în fața ucenicilor săi și probabil în fața multor altor ascultători, care vorbește despre realitatea vieții veșnice, cu cele două variante ale sale, viața veșnică în Dumnezeu și viața veșnică ruptă de Dumnezeu. Cred că este o pericopă evanghelică foarte importantă pentru că ne trezește un pic, pentru că ne pune în față întrebări esențiale pe care le avem în noi înșine și pe care nu putem să le formulăm tot timpul la adevărata lor valoare. Cred eu că în această evanghelie se găsește un pic și definiția bisericii. Ce este biserica și care este rolul bisericii și care este rolul nostru aici. Rolul bisericii este acela de tămăduire, de vindecare. De multe ori uităm acest lucru, că în biserică noi venim să ne tămăduim, să ne vindecăm de patim și de păcate, pentru a ne feri de viața veșnică ruptă de Dumnezeu, pentru a ne feri de ceea ce părinții numesc iad, de ceea ce părinții numesc ruptura veșnică de Dumnezeu, în chinul acesta al neputinței de a prelungi comuniunea noastră cu Dumnezeu. Și aș vrea să rețineți acest lucru, că în biserică venim să ne tămăduim. În biserică venim să ne vindecăm de patim și de păcate. Scopul bisericii și scopul creștinului în biserică nu este nici cunoașterea amănunțită a lucrurilor, nici studiul, nu știu, să zicem, a Scripturii, dacă vreți, amănunțit. Toate acestea sunt bune, toate acestea pot fi folositoare, dar sunt lucruri adiacente. Scopul venirii în biserică este tămăduirea noastră de patim și de păcate. Sunt trei trepte de care vorbesc părinții, Sfinții Părinți, trei trepte ale vieții duhovnicești. Și dacă sunteți un pic atenți, o să observați că aceste trei trepte corespund stărilor pe care le avem cu toții în biserică. Prima treaptă pe care trebuie să o parcurgem cu toții, fără excepție, și să nu ne amăgim că dacă cumva nu parcurgem această treaptă, o să ajungem undeva. Prima treaptă este purificarea de patim și dobândirea virtuților. A doua treaptă este iluminarea, așa numită iluminare, pe care așa o numesc părinții, în care Dumnezeu începe să ne deschidă inteligența, începe să ne deschidă mintea pentru înțelegerea voii sale și pentru înțelegerea învățăturii cele adevărate. Și a treia treaptă, cea mai înaltă, la care ajung doar cei sfinți, este treapta comuniunii în lumina harică cu Dumnezeu. Însă revenind la prima treaptă, cea a purificării de virtuți și a purificării de patim și a dobândirii virtuților, toată literatura filocalică, toți părinții spun că fără această etapă nu este posibil să se meargă mai departe. Să nu ne amăgim că trăim, că avem trăiri duhovnicești înalte, că vedem nu știu ce, că Dumnezeu ne vorbește în momentul în care suntem în patim și în păcate. Să nu ne amăgim. Toată literatura patristică vorbește că aceasta este o măgire foarte periculoasă de a crede că la început de drum am ajuns foarte sus. Treptele sunt clare, treptele sunt mărturisite de toți părinții. Purificare de patim, despătimirea, este primul pas pe care îl punem în viața noastră și pasul cu care merge până la sfârșitul vieții, de fapt. Tot timpul, atenția la gânduri, atenția la fapte, atenția la tot ceea ce poate să întineze sufletul nostru și trupul nostru și să-l alunge pe Dumnezeu. De ce insistă părinții asupra acestui aspect? Foarte mult insistă asupra despătimirii, asupra rolului de căpătâi al despătimirii. Pentru că păcatul, patima, întunecă mintea omului. Pentru că păcatul umbrește mintea omului. Ați văzut că v-am spus adineori că a doua treaptă este iluminarea. De această treaptă vorbesc părinții, în care Dumnezeu începe să verse în mințile noastre cunoașterea cea adevărată. Dacă păcatul întunecă mintea, nu putem să ajungem la treapta iluminării. Este imposibil. Pentru că ne învârtim în jurul păcatului. Am asistat odată la un dialog între un credincios și un părinte din Athos, din Sfântul Munte. Un dialog care, așa, la prima vedere poate să pară un pic pueril, dar care pe mine m-a marcat un pic mai târziu. L-a întrebat credinciosul respectiv: părinte, de ce e păcat să fumăm? Că, la urma urmei, unde e păcatul? Și părintele a dat un răspuns magistral. A spus: este păcat să fumezi pentru că ai tot timpul gândul la țigară. Te înrobește gândul respectiv. Nu te mai lasă să te gândești la Dumnezeu, nu te mai lasă să te rogi. Ceva care îți cere să te individualizezi, să te concentrezi asupra acelui lucru și nu te mai lasă liber în fața lui Dumnezeu. Și nu numai la țigară, se referă părintele, la orice altceva care ne înlănțuie, care ne umbrește mintea, care ne întunecă mintea. Deci nu putem. Biserica este, pentru aceasta este pusă taina spovedanii în biserică. Pentru că cel care vine, se curățește de păcate, încearcă să lase de la el lucrurile care nu merg și să deschidă mintea pentru iluminarea care vine la Dumnezeu. Care vine de la Dumnezeu și prin care înțelegem ce vrea Dumnezeu cu noi. Vorbim adesea și foarte mult vorbim despre dogmă. Și ne întrebăm ce este dogma. De ce insistă Biserica Ortodoxă atât de mult asupra dreptei mărturisire a adevărului. Și sunt foarte mulți munceniști care și-au dat viața pentru diferențe foarte mici în această exprimare a adevărului, care se numește dogmă. De ce și-au dat acești munceniști viața? Pentru lucruri foarte mici. Și iarăși vă dau un răspuns al unui alt părinte care spune: pentru că dogma vindecă. Atunci când crezi adevărat, credința ta te vindecă. Credința ta te înnoiește interior, te face să fii vertical în fața lui Dumnezeu. De aceea este foarte important mărturisirea adevărată a credinței. Pentru că în momentul în care mărturisești adevărat credința, înseamnă că mintea ta s-a iluminat. Că Dumnezeu începe să lucreze în gândirea ta. Că Dumnezeu începe să-ți descopere așa cum a descoperit tuturor părinților. Dogma nu este dogmatism, atenție! Nu mărturisim credința ortodoxă doar pentru a ne pune în opoziție față de alte confesiuni creștine, niciun caz, ci pentru că simt că dogma aceasta mă vindecă de păcatul meu. Pentru că simt că mărturisirea adevărată a credinței este cea care mă împlinește. Și că fără această mărturisire adevărată a credinței rămân bolnav, rămân cu o lipsă. Rămân cu ceva care nu mai poate să mă mulțumească. Rămân cu un dor neîmplinit. Înțelegeți? De aceasta insistăm atât de mult asupra aspectului acesta al tămăduitor și al dogmei și al vieții în biserică. Venim în biserică pentru că credem că găsim aici vindecarea patimilor și a păcatelor noastre. Vorbește Evanghelia de astăzi despre viața veșnică. Despre faptul că există o viață veșnică cu Dumnezeu și o viață veșnică ruptă de Dumnezeu, care este iadul. Și biserica vine și ne pune în față o realitate care nu poate fi tăgăduită și care a fost experimentată de toți sfinții. Împărăția lui Dumnezeu este aici și acum. Împărăția lui Dumnezeu este gustarea harului lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este vederea luminii necreate de care vorbesc toți Sfinții Părinți, începând cu Sfântul Simeon Nouă Teolog, începând cu Sfântul Ioan Gură de Aur și terminând cu Sfântul Grigore Palama și cu toți Sfinții apropiați nouă.
Noi nu cum să zic, nu amânăm problemele pentru după sfârșitul lumii. Nu suntem, Biserica Ortodoxă nu este Biserica Apocalipsei. Dacă sunteți atenți, nu citim aproape deloc Apocalipsa în slujbele bisericii. De ce? Pentru că nu ne interesează foarte mult panica aceasta apocaliptică, că se va sfârși lumea și ce va fi după. Nu! Îl gustăm pe Dumnezeu din viața aceasta. Ne rezolvăm problemele în viața aceasta cu Harul lui Dumnezeu, care este împărăția lui Dumnezeu în inimile noastre. Mărturisim la fiecare început de dumnezească liturghie, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Care împărăție? Împărăția pe care o gustăm acum și aici, prin Harul lui Dumnezeu. Dar trebuie să, pentru această gustare, trebuie să ne despătimim, trebuie să devenim lucrători ai virtuții și trebuie să ne deschidem mintea către iluminarea aceasta de care vă spuneam mai înainte, către cea de-a doua treaptă a viețuirii duhovnicești. Despătimire și apoi iluminare, deschiderea minții pentru înțelegerea voii lui Dumnezeu. Nu așteptăm sfârșitul istoriei pentru a rezolva problemele, ci Harul lui Dumnezeu ne dă o perspectivă foarte, foarte, foarte concretă a împărăției lui Dumnezeu. Cei ce au gustat Harul lui Dumnezeu, au gustat împărăția lui Dumnezeu. Cei ce gustă Harul lui Dumnezeu, gustă împărăția lui Dumnezeu aici și acum, prin despătimire, prin dobândirea virtuților și prin iluminarea pe care Dumnezeu ne-o dă. Însă atenție, și repet și o să insist foarte mult astăzi, fără purificare de patim, fără despătimire, creștinismul și ortodoxia este utopie. Este utopie. Este ceva care nu ține. Fără despătimire, creștinismul este utopie și trebuie să fim foarte atenți și să luăm foarte în serios acest lucru. Devenim niște împlinitori de ritualuri, dacă nu. Devenim niște împlinitori de gesturi liturgice care nu mai au nicio însemnătate. Dacă nu trezim în noi conștiința păcătoșeniei noastre și dacă nu trezim în noi dorul după Dumnezeu, biserica nu mai poate fi înțeleasă de către noi. Și o să înțelegem că biserica este un lucru care trebuie să fie, că așa e. Nu! Mergeți pe aceste trepte, despătimire, iluminare și unirea cu Dumnezeu și veți înțelege toată filozofia bisericii, filozofie între ghilimele. Toată practica bisericii care se axează foarte mult pe tămăduire și pe vindecare, așa cum vă spuneam mai devreme. Tradiția patristică și toată viața în biserică nu este filozofie. Nu facem filozofie, nu facem teorii asupra lui Dumnezeu, ci îl trăim pe Dumnezeu. Îl trăim pe Dumnezeu pentru că dacă facem filozofie, aceasta nu vindecă filozofia. Sistemul etic. În biserică, spuneam, un părinte, nu există, și mai spun celor care se spovedesc la mine, în biserică nu există această împărțire între răi și bun. În biserică există o împărțire mult mai frumoasă, pe care vă rog să o țineți minte. Există o împărțire între bolnavi, cei care sunt în curs de tămăduire, și sfinți. Nu-l luăm pe om că e rău sau că e bun. Poate să fie bolnav, sau poate să fie în curs de tămăduire, sau poate să fie sfânt. Și vă rog să țineți minte această împărțire, pentru că este esențială pentru înțelegerea vieții noastre în biserică. Nimic nu este categoric în Biserica Ortodoxă. Nimic, nu putem să punem peceta pe nimeni și să spunem că acesta este un om rău sau că acesta este un om bun. După cum știți, de asemenea, nu pot exista, nu putem numi pe cineva sfânt încă din viața aceasta. Nu există. În Biserica Ortodoxă nu putem numi pe nimeni sfânt în această viață, pentru că viața lui este un joc între sănătate și boală, care se va sfârși odată cu moartea și Dumnezeu este Cel care decide. Nu putem numi din viață pe cineva sfânt. Suntem cu toții supuși căderii, suntem cu toți supuși păcatului. Deci revin, teologia ortodoxă nu este filozofie. Teologia ortodoxă nu este sistem etic, atenție, nu este sistem moral. Domândim virtutea și ne lepădăm de păcat pentru că aceasta ne vindecă, pentru că aceasta ne împlinește. Nu pentru că trebuie să împlinim un set de reguli scris undeva și pe care nu-l mai înțelegem. Nu, ci pentru că gustarea Harului Dumnezeu ne umple interior de această sănătate. Dacă aș putea numi viața în biserică metodologie terapeutică, dacă vreți. Învățăm terapia de a fugi de păcat, învățăm metode de a fugi de patim, și învățăm metode de a ne însănătoși. Spunea un sfânt părinte, Evagrie din Pont, spunea că teolog este cel care se roagă, iar cel care se roagă este teolog adevărat. Și pentru că am spus la începutul omiliei mele un alt aspect, faptul că de obicei suntem tentați Să credem că în biserică o să avem foarte multe cunoștințe, o să căpătăm foarte multe cunoștințe intelectuale și că trebuie să ne axăm foarte mult pe acest aspect. Repet, nu este rău. Nu este rău să vrem să cunoaștem mult. Nu este rău să vrem să înțelegem Scriptura. Este chiar foarte bine. Însă nu trebuie să facem toate aceste demersuri dintr-o dorință, pătimașă intelectuală. Vrem să înțelegem Scriptura pentru că simțim că în ea este viața veșnică, pentru că simțim că în ea ne vorbește Hristos, pentru că simțim că prin ea ne tămăduim. Și devenim teologi, adică cei care vorbesc despre Dumnezeu, în momentul în care înțelegem Scriptura prin rugăciune. În momentul în care ne impropriem învățătura Scripturii prin rugăciune, teolog este cel care se roagă și cel care se roagă este teolog, spune Sfântul Evagrie și repet acest fragment. Pentru că, atenție, literatura filocalică spune un lucru foarte, foarte dur. Demonii pot explica Scriptura. Este foarte ușor pentru cineva care se rugă Dumnezeu să se apuce de studiul Scripturii. Este foarte ușor să ne apucăm, fără harul lui Dumnezeu, să studiem Scriptura. O putem studia foarte bine. Însă mă întreb, acest studiu poate să ducă către viața cea adevărată? Sau este un studiu individualist, un studiu care ține cont de orgoliul nostru și de dorința noastră intelectuală de satisfacere a anumitor cerințe intelectuale? Nu cred. Scriptura se interpretează în biserică. Scriptura se înțelege în biserică, Scriptura se înțelege în tot acest univers al tămăduirii în care suntem cu toții angrenați. Pentru că nu putem să ne apropiem de Scriptură plin de patim. Pentru că nu ne putem apropia de cuvântul Evangheliei plin de păcate. Pentru că Dumnezeu este foc care arde și Dumnezeu să ne ferească pentru că ne putem arde. Ne putem arde și ne putem rupe definitiv de Dumnezeu. De aceea, un alt aspect important și cu aceasta voi termina cuvântul meu. Tămăduirea în biserică se face prin cineva. Se face prin omul duhovnicesc care deja a avut experiența Harului Dumnezeu. Căutați oameni duhovnicești și stați de vorbă cu ei să vedeți cum simțiți gustul împărăției lui Dumnezeu. Căutați oameni duhovnicești și veți simți că nimic din viața voastră nu mai are dramatismul pe care părea că este prezent în viețile voastre. Și veți simți că este o altă chemare în omul duhovnicești, care poate să fie preot sau poate să nu fie preot. Încercați să aveți contacte cu oameni duhovnicești, să vedeți gustul împărăției, să vedeți gustul Harului Dumnezeu, să vedeți cum simțiți că vă duce un pic dincolo de universul nostru strâmt, omenesc, și ne duce către gustarea reală a împărăției lui Dumnezeu. De altfel, acesta este și rolul preotului în biserică. Rolul preotului în biserică este acela de a-i conduce pe oameni către tămăduire, către vindecare. Spovedania are acest rol, de a duce pe om către vindecare, către tămăduire. De aceea vă îndemn să vă spovediți. Vă îndemn să vă spovediți pentru că nu veți putea accede la înțelegerea reală a Scripturii, la înțelegerea reală a bisericii fără spovedanie și fără tămăduire de patimă. Nu se poate, este imposibil. Dacă nu ne punem în fața lui Dumnezeu neputințele și păcatele și patimile noastre și dacă nu cerem vindecare, este imposibil să înțelegem voia lui Dumnezeu cu noi. Și vă mărturisesc eu și mărturisește toată literatura patristică. Smeriți-vă! Smeriți-vă în fața preotului, smeriți-vă în fața unui om duhovnicesc și încercați să scoateți din voi ce nu merge. Și veți vedea că Dumnezeu va lumina mintea voastră. Obsesiv în liturghie avem rugăciuni în care cerem luminarea minții noastre. Este esențial. Despătimirea și luminarea minții noastre. Ce spune preotul în momentul în care iese cu darurile în mijlocul bisericii? Este o rugăciune foarte frumoasă pe care o rostește preotul și spune: nimeni din cei legați cu pofte sau cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție, Împărate a Slavei. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie, să slujească ție, Împărate a Slavei. Nu putem să ignorăm această treaptă a despătimirii. Trecem uneori prea repede, ni se pare că ajungem la stadii duhovnicești foarte înalte, când de fapt suntem foarte începători. Când de fapt în noi persistă orgoliu, când de fapt în noi persistă mândria, când de fapt în noi persistă patim trupești. Nu putem să zicem că am ajuns la un grad de ortodoxie foarte înalt în momentul în care suntem chinuiți de lucrurile acestea foarte, foarte palpabile, foarte, foarte concrete. Înțelegeți? De aceea vă îndemn să luați în calcul această treaptă, acest început al despătimirii. Niciodată nu este prea târziu să scăpăm de păcat. Niciodată nu este prea târziu, dar începutul trebuie pus. Începutul trebuie făcut, pentru că dacă nu punem început bun prin spovedanie, prin împărtășanie, prin înțelegerea vieții în biserică, când o să punem început bun? Și Evanghelia ne avertizează că odată trecuți dincolo, nu prea mai sunt soluții. Este foarte dură Evanghelia. Cel ce vrea între noi și între voi este o prăpastie adâncă, întărită în așa fel ca cei care vrea să treacă de aici la voi, oricei de acolo la noi, să nu poată să treacă. Dacă ne alegem veșnicia departe de Dumnezeu, după moarte, mă tem că nu mai există soluții. Mă tem că ne împietrim atât de mult în individualismul nostru, încât nu vom mai putea să trecem dincolo. Încât nu vom mai putea avea viață veșnică cu Dumnezeu. Și e păcat să risipim viața de aici și să pierdem veșnicia, înțelegeți? E păcat să nu gustăm de pe acum împărăția lui Dumnezeu, cum spuneam la începutul cuvântului meu, prin harul lui Dumnezeu, prin taina spovedanie, prin taina împărtășanie, prin rugăciunea neîntreruptă. Avem de foarte multe ori această atitudine de a spune, în special la spovedit, nu am păcate foarte multe. Ca tot omul, așa. Dar mă întreb, avem oare rugăciunea neîntreruptă de care vorbesc părinții? Avem oare dragostea lui Dumnezeu în care să simțim că nu mai putem dacă trăim 5 minuțele fără Dumnezeu? Nu este acesta un păcat capital mai mult decât oricare alt păcat? Să nu vrem să fim cu Dumnezeu tot timpul, 24 de ore din 24? Toată literatura isihastă vorbește de rugăciunea neîntreruptă. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciunea care în Sfinți era omniprezentă, era prezentă de dimineață până seara și de seara până dimineața și în timpul nopții. Suntem noi oare pe drumul acesta sau suntem foarte departe și foarte legaliști? Suntem noi oare bolnavi? Suntem noi oare un curs de tămăduire? Suntem noi oare pe drumul către Sfințenie? Mă întreb. Să vă întrebați, să încercați să găsiți în voi resortul acesta în care să vă dați seama că nu sunteți chiar ok în fața lui Dumnezeu și că e mult de lucru în noi. Și că trebuie să lucrăm în așa fel încât să se vadă roade, pentru că dacă nu se văd roade, putem să picăm în înșelări îngrozitoare, îngrozitoare, să ne înșelăm foarte tare asupra vieții noastre duhovnicești, să credem că venind la biserică sau făcând 2-3 rugăciuni acasă, ne vindecăm. Nu ne vindecăm. Gândiți tot timpul în termenul acesta al vindecării. Mă vindec oare venind la biserică sau nu mă vindec? Dacă nu mă vindec, unde este problema? Ce se întâmplă? Înseamnă că e ceva în mine care nu mă lasă să mă vindec. Înseamnă că e ceva care mă împiedică să gust harul lui Dumnezeu. Pentru că spun părinții, harul lui Dumnezeu vine într-o inimă smerită. Harul lui Dumnezeu nu poposește într-o inimă plină de mândrie. Harul lui Dumnezeu nu poposește într-o inimă plină de desfrânare, spre exemplu. Harul lui Dumnezeu nu poposește într-o inimă care nu se deschide harul lui Dumnezeu. Mă opresc aici, invitându-vă să citiți această pericopă evanghelică care se găsește în Evanghelia scrisă de Luca, capitolul 16, spre capătul capitolului, și să vă gândiți dacă ați luat vreodată în serios faptul că veșnicia ne va ajunge într-un moment sau altul, că vrem sau că nu vrem, vă invit să vă gândiți dacă vă pregătiți pentru viața veșnică cu Dumnezeu sau vă pregătiți pentru o viață veșnică ruptă de Dumnezeu. Și îmi pare rău că am fost un pic mai categoric în cuvântul meu de astăzi, dar rolul preotului este acela de a trezi un pic pe el însuși, în primul rând, și apoi pe cei pe care îi păstorește, de a trezi dorul după Dumnezeu. Nu putem, altfel nu are rost preotul, dacă nu trezește în oameni dorul după Dumnezeu, dacă nu trezește în ei, dacă nu îi pune în criză. Știți că în greacă cuvântul criză înseamnă judecată de tine însuți. Și e bine ca în biserică să fim crizați un pic, înțelegeți? Să spargă un pic învelișul pe care ni se pare nouă că l-avem în jurul nostru și să devenim criză, efectiv să fim în criză. Să spunem, Doamne, trebuie să fac ceva cu viața mea, am nevoie de Tine, numai Tu, numai la Tine poți simți într-adevăr că Tu ești vindecarea și luminarea minții mele și a ființei mele întregi. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă dea înțelepciune și Dumnezeu să vă dea dor după El.
este, cred că, cea mai bună urare pe care pot să vă spun. Să dea Dumnezeu să ajungeți să nu mai puteți fără Dumnezeu. Să dea Dumnezeu să ajungeți să nu mai puteți fără Dumnezeu. Să fie viața voastră să vă pătrundă în suflete și în trupuri. Să fie cu adevărat, centrul vieții voastre Dumnezeu. Să fie hrana voastră Dumnezeu. Să fie viața voastră Dumnezeu. Să fie vindecarea voastră Dumnezeu. Și apoi să vă dați seama dacă sunteți bolnavi, în curs de tămăduire sau sfinți. Dumnezeu să vă binecuvânteze.